sango ya mukili lelo na vyu walingala lula kala Amerika
wuto Washington DC
Edi sango na elobeli teye mpuku ila mupebo yebola muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokuta la lingala na lula kala Amerika wuto studio 17 awa na Washington DC Yambo pinza, nini chozali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bakima bitumba koleka zomi bakufi na bombe moko ekweyaki bisika bazali kuvanda na Goma. Bato basusu koleka tuku misato bazokisami.
Pona nini, tozo kufa kwa basoso njire tozangi batu. Bato bazo kufa, bazo basivilete. Ema tosepeli na ngote. Tosepeli na ngote badi misaba nini ba arme na bango na minene na basoda na bango yoso bazo nisabango kuna na saki.
Lelo molongo mozali kokanisa mokolo mwabonsumi ya bupanjisango bapanjisango baike bakutanaki na Kinshasa na milulu mikambamaki na lisungi ya Internews na UCAID.
Awa tozali komibenga République démocratique du Congo pour que démocratie ezala ya solo esengeli liberté de la presse ezala.
Leloto kolobela na linaka na biso na bozindo mukanda ya botini ya etinda ya kulandela episkopo ya lukumu ya diocese ya Kinshasa kardinal Ambongo pona yango tokobenga bongo mukambi ya KLCC komite ya balaiki ya katolika na kombo ya Jean Bosco lalo ya kolobela pe maimatali bosumi ya kuzwa maloba. Makambo bae maso toko kende na bulai nangu na mwantango kasi yambu toko pesa bino sango na bukuse. Lelo molongo mozali kokundola mokolo mwabonsomi mwabopanjisango kasi na ekolo Congo Démocratique ezali mpasi mingi na bapanjisango kolobela makambo ya minene matali kanyaka pe bakontra tubuyokani misusu ya mai matali mabanga matalo na libakuli ya mokolo moye mosepela maka mokolo mwa misato ya sanza ya mitano ya mobu nyonso reporter sans frontières ebimisi mokanda na kombo ya classement mondial 2020 24 ya bikolo kamayoko mpe tukumwambe mukanda moye muzali komonisa eti ikolo Congo Démocratique ezali na esika ya nkama moko na tukumi bali na misato na pourcentage 48,91 esika eye keseni mobu moye na mobu 2023 esika wapi ikolo Congo Démocratique ezalaki na esika ya nkamayoko na tukumi bali na minei ikolo Congo Démocratique epusani kaka na esika yoko mobu moye reporter sans frontières et munisi ete bapande sango misusu na ikolo bazali kotungisama tango bazali kosala mosala na bango lokola na monile ya ikolo na mambi matali bokingi reporter sans frontières ezali kubanga kubukaneli pe botungisi likolo ya bapande sango wuto 2023 ata bobeli ya botiki bitumba na Nord Kivu bato basusu bayi ba bebisami pe ba kanelami na bayi politiki. Basoda mwambe ba mampinga maikolo Congo Démocratique ba katelami etumbu ya liwa opo na kubanga munguna pe kukima liboso lia ye na bosambisami bwa bango ya yambo bosukisami lelo na tribunal la militaire na Goma na Nord Kivu. Basoda basato katina zomi na moko ba ye procureur ya basoda asenga ki etumbu po na bango ba tikami na mokano ya bazuzi bazalaki kosamba po na bitumba na batumbu kiba M23 na ituka ya Nord Kivu na monile ya ikolo Congo Démocratique. Mwikoli moko ya kelasi ya likolo ya suka ya universite ya Congo a kufaki lubi sima na kuzwa masasi na matata kati na bayekuli na basoda ba telemaki ba tele na batinda baba ibabate la kama okonzi na ekolo Congo Démocratique na campus ya été et université Congo et ezali na Kinsantu na etuka ya Congo Central matata mango mabimaki omokolo mwa eyenga mwa mikolo ya mbona yango ba yekuli bazalaki kosala matanga pona moninga na bango oyo akufaki na kozinda na mai na inkisi pe matata mabandaki tango basoda ba ibabate la kama okonzi ekolo batinda maki pona kosala bokengi ba mekaki ko benga na bango elobi ba yekoli baike mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alobi ete bitumba na ekolo Rwanda bikoki kosalama na biyano apesaki na mituna miankasa ya sango Le Figaro ya ekolo France Félix Tshisekedi asololaki na Le Figaro na mobembo moyen na Paris alobeli bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala kasi biye Kinshasa ezali kofunda Rwanda ko pesa bango maboko pe kobatama na sima la bango Tshisekedi alobi mboka eye ya nzinga nzika ezali kokotaka na mabele ma ekolo Congo Démocratique. Boko na balakisi bilongi bya mbula matari ya Iraki bakutanaki na Denise Mukwege mbano ya kimya ya mubu 2018 na mpanzi na mukavu na Bukavu pe bayokani kosala mosala elongo na tina ya kosunga ba mama bayi batungisami na bozomi na makasi to na violence sexuelle. Dr. Mukwege asalisi uto koleka mibu tukumi bale na lopitalo na ye ya panzi na mboka moko na Bukavu na etuka ya Sud Kivu basi baye ba nyokwami na bozomi makasi baye boye bosalami bo, bo ebundelami na bitumba na munyele ekolo Congo Démocratique. Dr. Mukwege azwaka mbano ya Nobel ya kimya na sanza ya zomi ya 2018 elongona mui Iraki Nadia Mirad wezara kibongo muungu ya kala ya ba jihadist kasi ya kuma kumulubeli ya ba yizidi lingumba auta. Na Niger, ba soda ba ekolo Rusi ba tiami na base ya mpepo moko epayi ba ima mpinga ya ekolo Amerika ba zalaka. Ba bakonzi ba Niger ba tie ba soda ba Russie ba ye esika eye nsima na kosenga bolongu ya mampinga ma Amerika. Ministre ya bobateli ekolo ya États-Unis Lloyd Austin nde apesi sango yango lobi loleki base eye epai mampinga ma Russie ma tiami kaka pene na bayi ekolo Amerika ezali bongo na nyame engumba mokonzi ya Niger. Na Burkina Faso, bituluku bia bato, ba salaki milulu lelo liboso li ambasadi ya ekolo Amerika na Ouagadougou pona ko pamela ba bosakolami bayi Amerika ba salaki elongo na Royaume-Uni na kofunda kama mpinga ma Burkina Faso kolanda rapport moko ya Human Rights Watch kubuma ba sivili na nor ya mboka ambasadi ya États-Unis ezali ezalaki ya kukangama tangu ya milulu miango ba telemeli bazalaki kosenga ekolo Amerika kozala libanda na makambo ma Burkina Faso pe kopesa poli na maloba na bango ba lobaki bakonzi ya basoda ba yebabotola bokonzi na Burkina Faso ba telemisaki pe lokola lulaka la Amerika na ba media misusu po epesaki sango ya rapport ya Human Rights Watch. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na elobini eye edi lisango. Bakima bitumba koleka zomi bakufi na bombe moko ekoyaki bisika bazali kuvanda na Goma. Bato basusu koleka tuku misato bazokisami bayi sosiete civil bafamili batomboki ba M23 kobeta bombe yango tolanda bolayi na Fiston Isemwami.
Kolomwa lelo lisusu bombe mingi na motango ya mitano ebwakamaki bisika bakima bitumba bazali kovanda na 8e sepak na kartie Mugunga mpe na Lushagala na bokomi bwa biso obisika byango solo ya makila mpe biteni bya misuni ya bato bizalaki obisika binso pamba te bopasuki bwa bombe ena bokataki bato biteni biteni kolanda matato lima ye tozwaki na elobeli ya vio Lingala bato mingi koleka na motango ya zomi babungisaki bomoi bwa bango mingimingi bana bake na bamama mpe bato basusu koleka na tukumi bale na mita no bazo kisama ki makasi toka matato lima bakima bitumba awa
depuis tongo eza 5 bomb toza na mugunga na kaste paki
ok eloni salimi awa tumoni batu wakufi zaki ndengi
umoni makamonyoso so leka awa bato bazo kufa likole ya nini ya kosana kwa yeba bato wana tango bazo beta munguna ba beta munguna kuna liboso na nenge pe bato wana bazo baka pe ba bombe kotoe eza biente po opinion international bota la pe makambo yo biso toza basufra toye awa toye awa pona bolamu te esengeli kusala eloko wa malamu biso ba deplase nyoso baza awa baza na posa bazo nga na bandako siko bato bakufi omoni esali eloko ni
koto li susu babanjiko landele suma ba population koto eske zalaka vraiment ebembe o tozo mona population ekufini
omona ebembe boni
bibembe zali 16 nga la moni na ba musu ba blessé baza na hôpital siko ba population bazo kufa pona nini tozo kufa kwa ba soso ndire tozangi batu bato bazo kufa bazo ba civil été ema to sepeli na ngote ba bimisa ba nini ba arme na bango na minene na ba soda na bango yo so bazo sa bango kuna na site biso to tikala wa kimya bazo ba soda na bango yo so bazo sa bango kuna na site na ba zalendo nyo so ba kende na site donc awa to tikala population kuna na ligne de front to tikala ki bango sa ki pona to ya koto to bomba diko koma expliquer bango bitumbe zo bimesuku ne zo kokole la biso susu na kitina na kacha mboka to sepeli na ngote soki president ko kite ba dote biso nyo so nenge to zona bakambia ba dote biso ba arme biso nyo so to zona ba arme nda soki to moni monguna biso moko to ko defendre po to moni trop de trop bitumba na mboka moko pa même to sali soki deja ya ngoyo to soki ende kaka na bitumba to si to lembi
babuni ba makoki mabomoto ba simbola kini ngongo mi bango na tina bobomi boye bakima bitumba obisika bya bango bazali ko vanda John Banini mokambi ya société civile ya Etuka Nord Kivu asengi na bakonzi ba ekolo elongo na bayi molongo kulandela batumbu kibanda ba 23 baye bazali ko boma bayi mboka atako basali eloko yoko te toka John Banini mokambi ya société civile ya Etuka Nord Kivu
tozolela tozopesa condoléances na ba famille oyo batu bakufa biso loka ya population tozomituna so tozana pei nini po batu bayi kokufa boete batu basi bakufi mingi tozoloba na gouvernement vraiment c'est abisso bitumba exacte mais bazo commencer la population tourne la président de la république au yende commandant suprême ou bien soit ba liki ba trois ans pas la bango ba ba roko sans bitumba oh la population nyo so ba songe pas la bango po to si to message ba théorie est vraiment exacte
to kolo ba exact violation grave ya droit international ko bo ka ba bambi ka ba tima bitumba bazali ko vanda
wana crime de guerre to zo tourne attaque communauté internationale oh ba crime arti M23 Zosala, El Kakan, Nguana Te, Katunyo Soane, Foma Repondre à ma crime au Bazosala. Vraiment, on a crime de guerre. Qu'on largue ma bombe, la Katia Kawa, Nguana Bala, Bala Niké, Bazokoufa, ma maman, vraiment, nous on est là. Interpellé communauté internationale.
Mpono Kola Ksakana Nabango, Natina Likambolie, Yampasi Pemawa, Bakima Bitumba, Bakisaki Balabala, Mpe Bachaki Mabanga Minene, Kola Namaloba Makalaka Mokonja, Bisika Bakima Bitumba, Bazali Kuvana na Witam Sepak, Mugunga, Mapinga Mekolo, Mabumaki Mwasi moko na mwana moko na masasi ntangu ya kupanza milulu mya bakima bitumba bana wuta engumba goma fisto isemami pour la cala america
wuta Felix Tshisekedi ayaki na bokonzi na ikulu Congo Democratique ezaleli ya bapandi sango elakisaki elembo moko te ya kubongwana mboka eye ezali na esika ya nkama moko na tukumi tano kati na bikolo nkama moko na mwambe na molongo ya bosumi ya presse tope ya bapandi sango kolanda rapport mabongisi reporter sans frontières ebimisi na Kinshasa omokolo moyi mabukanisi bonsomi ya bopandi sango ba professionnel ya media tope ba pandi sango ba kutanaki na bosangani ye ikamba boye bokamba maki na Internews na USAID tulanda yango na Andre Ndambi wap to zui mwa kokoso to zali kolebela mokolo na lelo mokolo na molongo ya bonsomi ya bopandi sango mpona kolanda yango tolanda maimasala maki na Kinshasa na Andre Ndambi
ata bomi mpe sibwa mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na tango ya milulu ya ba etat généraux mpona kosunga décriminalisation ya ba deli ya presse to botali bombeba ya etumbu mabe bakoki kosalema na presse pe mpona kopesa bonsomi ya bamedia oyo emonani ezali ete bapanzi sango ba ekolo Congo Democratique na bamedia bazali kaka na nse ya mbamba ya bayi politique na basusu mpe
bo pekisito ba akti ya sansi ya ndenge na ndenge pe bo kangisami ya ndenge moko to mususu. Lelo na Kinshasa na mokolo ya Liberté Mondiale ya Presse, panele bongisama ki pona ko pamela motungisi ya bapanzi sango bazwaka. Tolanda bapanzi sango bazalaki wana.
Mokolo malelo ezali mokolo monene po ya oyo bakobenga na lopoto Journée Mondiale de la Liberté de la Presse. Oyebi ke awa tozali komibenga République démocratique du Congo pour que démocratie ezala ya solo esengeli Liberté de la Presse ezala. Liberté ya presse elingi koloba moto na moto akoki koleka na ba media alobi oyo akanisi. Soki yo omoni ke oyo alobi ezali ya solo te, yo pe ozali na liberté ya koleka po loba oyo pe yo okanisi. Donc, les alliés m'ont colomoné n'est pas la démocratie.
La milieu de l'autre retenir que liberté et la presse, ils ont toujours, j'ai envie de dire, en danger. Parce que la journaliste, selon le classement, n'a pas de comité. La base d'indice, oui, que la liste à cœur, ma presse, ma journaliste à Congo, pas un livre, c'est aussi un ça en avant.
École aux États-Unis, Angela et USAID. Ezali kobunda pona bonsomi ya bampanzi sango na ekolo Congo démocratique. Tola na ambassadrice Lissi Tamline.
Na kotelaka contexte local na RDC, mama na likambo, mikakatano ya sécurité oyo ba journaliste congolais bakutanaka na yango. Nazali na tina te ya kokundolisa bino ete bampanzi sango wana bakutanaka na makambo mokolo na mokolo. Pona bango pe mabota mabango. Pe ete bazali kubika na likama ya arbitraire.
Il fait parfois de nos vies le dénouement avec les couvertes de la vérité.
Nangambo na bango, ba imbu la matangi balobi ete mingi esalemi na maye matali bonsomi ya bapanzi sango, kasi makambo masusu matikali. Tola na Nicolas Lianza. Momoni si elongi ya ministre ya communication.
Mingi salemi pona évolution ya liberté ya presse na République démocratique du Congo. Ya solo me o salemi ezali fondation kasi ebele pe itikali ya kosala. Na nzela ya ministère ya communication solo to salaki ba état généraux ya communication et média. État généraux esangisaki ba emanso basalaka na nzela ya bapanzi sango. Na sima na yango lisanga moka moke e salemaki pona kolanda ba ndingisa nyonso oyo état généraux asisaki kobimisa. Na sima na yango mobeko moko e votamaki na niveau ya parlement oyo ezali kolakisa liberté ya presse na mboka na biso.
Mokolo mwa misato mwasanza ya mitano mozali mpona kokundolisa bayimbu na matari na tina ya kosimba bondimi na bango na bosomi ya bapanzi sango. Pe ezali mokolo ya kokanisa bato ya mayele na makambo matali bosomi ya bapanzi sango pe bizaleli malamu ya mosala. Ezali pe mokolo ya bokundoli mpona bapanzi sango baye babungisaki bomoi na bango mpona koluka lisolo. Uto Kinshasa André Ndambi pona lolaka la Amerika.
Bosali kulanda lolaka la Amerika, sango ya mokili lelo na ilobeli eye eji isango. Tolanda sika, linaka na biso na Bozindo. Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo to kolobela na mokolo, mokili bombezayi kukanisa mokolo ya presse, tokia na media, liberté ya presse, toko yombela bongo, bolukiluki, oyo ba zuzi, ba pongoli, tope ba tindi, likolo na episkopo ya lokumu ya diocèse ya Kinshasa, kardinal Fridolin Ambongo. Tomoni bongo ite, kalpesu ezali conseil ya apostola, ya balaik, ya église catholique, epesie yano, pono yango, yango to yamba bongo mwana mboka Jean Bosco Lalo azali mokambi ya KLCC. Mbote mwana mboka Jean Bosco Lalo.
Mbote papa journaliste Edi Isango. Mbote pena balandinyoso ya la Voix de l'Amérique.
Mwana mboka Jean Bosco Lalo Tomoni osinye mokanda na kombo ya KLCC pona koloba sima na bazuzi kotinda na bokuse bomoni botindami ya kosala ouverture ya dossier judiciaire tope ya kobanda koluka luka likolo na episcopo ya lokumu ya Kinshasa Cardinal Ambongo bino bozwi yango ndenge nini
ya solo olikambo etali ouverture ya poursuite judiciaire contre tata episcopino batusu bayebi ete mokambi ya ba ya conférence episcopale ya Afrique Madagascar aza pe membre ya conseil ya siège donc aza kati ya baconseiller important ya pape donc komona ete justice na biso ya Congo etinda mokanda ya koloba ke bazoluka ye po ba auditionne ye to batuna ye ba mituna par rapport ya malobeli na ye mpona biso epesi pasi makasi po toyebi ke na kati ya ba leader d'opinion ya mboka na biso ye aza moko donc aza parmi les leaders d'opinion les plus importants oyo mongo na ye ekoyoka na libanda soki lelo babandi koluka ye mpona malobeli na ye ezopesa biso pasi po tozomona ke moto akolobela mboka na biso aza esute
toyoki bai misala bosembo mokonzi na bango to pe na niveau ya gouvernement koloba ete babengisaki Cardinal Ambongo yambo na yango aya basolola na ndenge ya kimia nsima na moto moko kosenga te akangama to pe asambisama mpona maloba na ye me akendaki te bomoni yango ndenge nini akendaki te mpona nini
non bolandi eyanoli ya senko ntango mokanda oyo ya PGR ekomelaki na biro ya cardinal azalaki na mboka te tango oyo esengelaki barepondre mokanda wana baye komona ke PGR ya cassation sikoyo ami longoli na dossier atini dossier epai ya PGR ya cour d'appel ya Matete pe mokanda yango oyo ya kosenga na PGR ya Matete alandela dossier yango ebimi na réseau sociaux boyebi ke episcopo aza moto ya lokumu likambo na ye ata asali mabe mwa respect ya moke eza important mpona kobanda dossier yango me mokanda ebimi na réseau sociaux ekamisi bato nyonso nde yango wana tozomona ke eza eloko moko ya pamba te po deja toyebaki avant ministre ya communication alobelaki makambo ya cardinal tolandaki ye epui toyekomona pe après ntango azolinga avoagite na rome baboyeli akota na salon d'honneur esika akotaka chaque fois makambo wana nyonso etindi biso tokanisa ete eza lokola acharnement moko eza kotre ye nde yango totelemi tolobi ekosala mabongo te
toyoki bayimbula matari koloba ete ata bato baza na bonsomi ya kozwa maloba tata cardinal malula bato bakoki kondima yango te po ye akomi koloba te bato bazali kokende kobunda na nsima ya Corneille Nanga to pe na M23 bazali na nzela po bokonzi bokabolamaki malamu te ezali bongo te
non toyebi malobeli ya tata episcopo ezalaki ya kobombana te alobelaki yango polele apesaki makanisi na ye lolenge mboka ezotambola soki nani akobela ngo pasi ça veut dire ke il faut lelo toloba ke makambo nyonso totambola malamu c'est vrai bato bazokende kuna me ye akouragé yango te alobi pluto il fallait ke systeme oyo ya kokama mboka il faut kodécourage yango na dès le début donc il faut te kopesa occasion tata cardinal na malobeli na ye apesi rezo na bato ya konenanga te mais alobi plutôt il fallait gouvernement na biso ndenge na bango kokamba mboka il faut badécourager batu po balanda nanga esengelaki basala bolamu po batu bazala na confiance pe batu basepela na ndenge mboka ezotambola mais soki eza bongo te bazopesa batu oyo bazolinga badestabiliser pays bazopesa bango occasion donc ye pe afait na approche na ye azokondane ndenge oyo bato bazoatake mboka me azosenga na gouvernement asala part na ye oyo ya koretenir batu bazala na espoir bazala na mwa esengo ya kozala kati ya mboka ya Congo
olobi yango donc mwa mikolo ya mbote makambo oyebanda batikaki cardinal Ambongo te akende na salon d'honneur bino bokanisi nyonso wana ezali na nzela moko ke bazali kolukela ye makambo to nini
ebandaki nano na ministre ya communication oyo abimaki na media mpona kolobela makambo ya tata cardinal en fait c'était déjà lokola bamenace mais menace na ye wana eye kolandema na makambo oyo bekoboyela kota na salon d'honneur donc tozomona ke finalement eza démarche eza processus eza démarche ya acharnement po bafaire taire cardinal esika wana nito banga to zomo na tenenge nini bako boela mwana mboka alo makama mboka na ye mboka ezaya batu nyoso ezaka ya bakamite ezaya batu nyoso donc tozo boya nde oyo kupekisa mwana mboka alo bela makambo ya mboka na ye
bayi mbula matari bazali koloba atako mbula matari ezali na boyokani na benga nga akor na Saint Siège eni koloba teke mokoyi koloba makambo nyoso ndenge olingi na ekolo Congo Democratique ate eza mabe
non omoni misio oyo tata Episcopo azanango eza misio prophétique tango ya kala ba prophète nyoso babandi koyebisa bakambi ya mboka mabe bazosala po babongwana donc tous les messages prophétiques eza mpona koaider mokonzi ya mboka achanger asala malamu kupekisa ye koloba yango eza mabe wana tokondima yango te soki bapekisiki oyo ye aloba nani nisusu ya mboka koloba donc batu nyonso bakoloba sio te ilfaut mutu nyonso akanga monoko donc totalaka ndenge makambo ezosalema tokondima yango te nde yango wana tozotelemela yango tolingi te bamisele donc tata cardinal bamisele balider d'opinion po tata cardinal ndenge aza wana aza parmi les leaders d'opinion ya mboka na biso donc ntango makambo ezokwela ye ezokwela balider d'opinion nyonso tu ifoto sele melango
sikoyo bobimisi mokanda kasi boko sala nini tope eklesia katoliko tope senko tope bino ba laik boko sala nini boko kende na yango wapi boko memango nzela nini
ti sikoyo ninge bolandaki senko abengi batu na apaisement alobi ete ti sikoyo makambo ya mabena no ezate nde yango wana ezaka kapona kuprevenir oto sala donc tozo linga soki tata kadina sali makambo mabe ezana maniere ya ko yebisa ye eza pe na maniere ya koreposhe ye bakosala ye lokola n'importe qui te c'est ça en fait le souci donc posa na biso eza au moins bapesa ye lokumu na ye ya tata kardinal ya episcopo ya archevêché ya Kinshasa et puis makambo zoko mabe eza ata senko alobi akoboya te kokuta na justice eza pe normal mais dans tous les cas il faut des procédures à respecter na accord cadre otuluba wana esengeli ke ava ya kodeplacer procédure nyonso contre mutu lokola ye il faut nos secrétaires la informer et dans ses sièges alors est-ce que salemaki tosemaki te toza kuna te mais mpona biso tomonaki mabendenge mokanda ya PGR ya cassation oyo abimisi mpona kopesa na PGR ya cour d'appel ya Matete eza lokola injonction pe injonction yango ezaka kobangisa ye soki osala yango te voilà ozomona ezopesa bien te
lokola pe toyambi yo lelo eza mokolo molongo ezali kokanisa bamedia bapresse to pe liberté ya presse ba reporter sans frontière na basusu babimisi ba rapport ekolo Congo Démocratique mati mpenza te ezali soki na molongo ya nkama moko na tuku mwambe mati kaka na molongo moke yo pe otalaka makambo omonaka otoki oloba nini mpona yo bonsomi ya kopesa sango na ekolo Congo Démocratique ezali to pe liberté ya presse ezali mpenza
mpona biso makambo ekamisaka ezokamisa tata mokambi ya mboka ye moko alobaki ete media eza quatrième pouvoir to esengelaki asala na bato ya media mais lelo tomoni de plus en plus bato ya media pe bazozwa même problème le cas le plus récent eza ka pasable ya Stanis Bujakera ya nini ya potiko precede akangamaki mpona malobeli na ye bon ata na suka baye kolibere après condamnation oyo emonaki eza esengelaki te tomoni ete de plus en plus tozokende na restriction ya liberté ya presse na mboka na biso eza bien te po démocratie nyonso etambolaka na liberté ya media nini ya presse
sikoyo esengeli kosala ndenge nini nayibi to mboka eza na bitumba eza na état de siège kote mosusu bapekisi kutu bato kopesa sango ya bitumba soki kaka mbula matari elobi te
mpona biso pour autant que toza na démocratie il fallait pouvoir à place et libérer espace médiatique donc bâtir la liberté ya communication et puis va libérer peu espace politique.
Jean Bosco Lalo Mukambi ya KLCC communauté ya balaïque ya catholique yangonde sukisi sangu ya mukili lelo kasi ya motu ezalaki ete batukulika zomi bakufi sika bakima bitumba bazali na Goma epai bombe ekoyaki matondo mingi na Michel Joseph na Sidrak Franklin basungi biso onzela ya masini tokubakulanda lulaka la Amerika ezalaki wabino Edi Isango.